til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Skovenes elverdronning, Vicky Knudsen.
Og kongen af gode komplimenter. Nu med en 1,75 cm høj vandrepind ved sin side, Johan Olsen.
Og vi er tilbage i Lerbjerg Skov.
Ja.
Sammen med dig, Frederik Møller. Og vi skal kigge videre på naturgenopretningsprojektet fra den danske Naturfond
her
i Lerbjerg Skov.
I en skov, som ikke har været uberørt, dog forholdsvis uberørt af plov, men med meget menneskelig aktivitet, og hvor der nu bliver gjort en masse for at genoprette den, sådan så rigtig mange arter kan få glæde af det. Og vi har set så mange spændende ting i afsnit 1, så hvis man ikke hørte det, så kan I selvfølgelig lige gå ind og lytte til det. Men nu tager vi runde 2.
Og i sidste udsendelse, var der noget med nogle edderkopper, eller hvad var det for noget, Vicky? Nej, Frederik, I lå nede på skovbunden og kiggede på springedderkopper,
der bollede. Det er bare ikke tit, man ser, at de boler.
Nej.
Jeg har aldrig set 2 springedderkopper, der har hygget sig.
Nej, og i spring.
Og i spring, og hun er en stærk dame. Han var også en lille fyr, men hun kunne da hoppe med ham og det hele. Ja. Inden da havde vi set en spændende skarnbasse.
Ja.
Så det, jeg gjorde, var at spørge en af de unge supernørder, Johan Kjær Fring, hvad det lige var, vi så der. Kunne det være en markskarnbasse, som kunne være spændende, fordi at skovskarnbasser, de er i alle skove. Det er dem, man altid møder på stierne, der er tøft for rundt. Den her så lidt stor ud.
Den lå nede i en ret frisk kokasse.
Meget frisk kokasse. Ja. Det var en skovskarnbasse.
Nå.
Ja.
Nå. Men den var ernæret bedre, end de plejer.
Den var meget stor.
Det var en fed skovskarnbasse.
Den har haft en god opvækst som teenager.
Jamen, tak til Johan.
Ja, tak til Johan, men vi er jo ikke færdige med at takke Johan.
Nå.
Fordi så var der jo de bolende springedderkopper.
Mm-hmm.
Det var broget springedderkop. Den har jeg aldrig set før.
Nå, okay. Det er en ny art for Vicky.
En ny art for Vicky. Og et dejligt lysåbent område, hvor at den allerede har indfundet sig.
Det var da dejligt.
Edderkopper kan jo ligesom mange andre rigtig godt lide. Er de 6- og 8-benede rigtig godt lige varme. Ja. Så ligesom da vi startede afsnit 1 og så grønt sandspringer og sandvips, så har vi set flere varmekrævende arter nu.
Ja.
Ja. Frederik, Lerbjerg Skov, det er jo her, vi er nu. Der ligger pøller på stien.
Hvad er det for nogle små sorte?
Det tror jeg er gedepøller.
Ja. Jeg skulle til at sige, at de ser meget runde ud.
Ja, jeg har tænkt på, at det er gedepøller.
Nu også med sporjagt. Vi har ikke set hverken geder eller køer endnu, men de har også meget plads at gå på.
De
men det her projekt, Frederik, altså når den danske Naturfond finder et areal, opkøber det og skal genoprette det, hvis det skal genoprettes i større eller mindre grad, har I samarbejdspartner, ikke?
Ja, det har vi faktisk alle steder. Både for sådan at sikre en lokal forankring, og så også fordi, at man kan byde ind med forskellige kompetencer. Og som folk kan vi noget, ikke? Vi kan gå ind og købe nogle store områder, og kommunerne kan noget andet. Og her i Lerbjerg Skov, der er det et samarbejdsprojekt med 3 parter. Det er lidt atypisk. Normalt har vi kun én samarbejdspart, men her der er det både et projekt, som er et samarbejde mellem den danske Naturfond og Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune.
Jeg er jo sådan set også biolog, ikke? Men det eneste, jeg beskæftiger mig med, det er molekyler, og det mest foregår foran en computer. Jeg må sige, at du har brugt din faglighed noget anderledes. Hvorfor gik du den vej?
Jeg har egentlig altid, lige for at være helt lille, været meget interesseret i planter og dyr. I starten var det specielt sådan en sommerfugleperiode, og en planteperiode, og en krybdyrperiode, og en paddeperiode. Og sådan. Så det har ligesom altid været, altså helt fra jeg var 3 år gammel, var jeg meget interesseret i det. Så det var ligesom naturligt, at det var det, jeg skulle. Hvis man interesserer sig for den slags, så kommer man hurtigt ind i det der med at begynde at erfare, at der er rigtig mange arter, der er truet, fordi det er jo en væsentlig del af det, når man er ude og se på naturen og vide, at der har været arter, som er forsvundet nu.
Den grønårede kulsommerfugl sidder på en af violerne.
Nå ja.
Og en stor humlesvirflue.
Og en bjergærenpris også.
En bjergærenpris?
Ja.
Det lyder eksotisk.
Det er sådan en, man ikke finder i unge skove, men kun i gamle skove.
Nå.
Der er også en diskussion om, hvorfor skal vi lave alt muligt naturprojekt i skove, fordi det er jo natur i forvejen. Så kan man ikke bare nøjes med at lave projekter ude på landbrugsjorden. Men det er sådan en fuldstændig fejlopfattelse, fordi problemet er, at hvis man gerne vil gøre noget for naturen, så skal man gøre det der, hvor der er noget natur i forvejen. Og der er meget mere natur i skove i forvejen, end der er på landbrugslandet. Men der er stadig rigtig meget at gøre i skovene. Så hvis vi tog en mark herude og havde lavet et naturprojekt på det, så vil jordbunden derude i den der mark er jo fuldstændig manipuleret, og den er gødsket og kalket og sprøjtet, og der er jo intet tilbage af natur i sådan en mark. Så der starter man fra scratch, og så kan man vente Altså før det nogensinde bliver et godt levested for de arter, som er truet og som dermed udgør biodiversitetskrisen, så kan det gå hundredvis år. Mens at tage sådan en skov her, så er der rigtig meget af skoven, der har været virkelig menneskepåvirket, og man har fjernet rigtig mange levesteder. Men alligevel, så er det jo trods alt et mere, er der mere natur, og det gør så alle de her oprindelige skovarter. Nu for eksempel lige her, ikke, så er der et lille sted, hvor man godt nok fældet et stort træ, men der er et sted her, hvor der så både er bjergeanpris, og der er violer, og der er krybende læbeløs, og der er hvide anemoner. Alle sammen nogle arter, som i virkeligheden spreder sig ret dårligt, som man kun kan gøre noget for, hvis man gør det der, hvor det er i forvejen.
Ja.
Og det er også derfor, man så får meget mere effekt på at lægge noget oven i skoven og lave en naturgenopretning i skov, end man gør, hvis man vil gøre det ude på landbrugslandet.
Ja.
Men det er vel nødvendigt at inddrage noget landbrugsland også?
Ja, det er det selvfølgelig også. Men hvis man vil gøre noget akut for modvirke biodiversitetskrisen, ja, er man nødt til at gøre det der, hvor naturen er i forvejen, og hvor der er noget at arbejde videre på.
Så dit incitament er virkelig den interesse, du havde for naturen som lille, som fortsat som voksen, hvor du sagde, okay, hvis jeg skal gøre noget meningsfyldt med mit liv, så skal det være at forsøge at vende den her udvikling.
Ja. Hvis man interesserer sig for det, så er det jo fantastisk at lave nogle ting, hvor man kan se, og vi moniterer jo også i vores område og kan så se effekten, ja, af de indsatser, vi laver. Og det er jo sådan det mest livsbekræftende, hvis man går op i den slags.
Ja. Hvordan monitorerer I? Har I en eller anden skematisk fremgangsmåde, videnskabelig fremgangsmåde, eller er det en fornemmelse for...
Det er vi egentlig ved at prøve at udvikle. Fordi indtil videre har det været meget forskelligt fra område til område.
Ja.
Men det er også, fordi områderne er meget forskellige. Vi dækker jo hele, den danske naturfond dækker hele Danmark. Så det er jo alt fra gamle løvskove, som her på Midtjylland, mm-hmm, til forblæst atlantisk klithed ved Grønne Strand. Og det er jo noget helt, okay, forskelligt. Altså her giver det jo meget mening at kigge på nogle gammelskovsindikatorer for eksempel.
Ja.
Og hvordan de responderer, om vi får genskabt levestederne til dem. Mm-hmm. Mens i Grønne Strand er det mere relevant at kigge på noget med sandflugtsdynamik og larver og sådan noget. Ikke? Så der bliver det jo selvfølgelig forskellige moniteringsindsatser. Der, ligesom...
der er ikke en standardiseret måde at gå ind og måle biodiversiteten? Eller...
Jo, det er jo noget, som man, de prøver meget, og de gør så meget i på universiteterne, og prøver at finde ud af, kunne man standardisere det på en eller anden måde.
Ja.
Det er for eksempel det, der hedder DNI, som Dansk Naturindikator, som er noget, de udvikler på Aarhus Universitet, ja, som er et forsøg på at prøve at standardisere det på en måde, så man kan monitere sådan...
Og sammenligne år efter år, og sådan, ja, det kunne jo også, ja, være rart.
Det er jo ikke sådan ren biodiversitetsmonitering, fordi det her indeholder også noget med beskyttelsesstatus og sådan noget, ikke? Så det er for at kunne give nogle point på, hvordan udviklingen,
okay,
er. Ja. Men det er i hvert fald en måde, man prøver at lave noget standardiseret på.
Altså, vi står jo et stykke inde i skoven. Der er sket noget her, så der er ligesom, ja, lidt forstyrret jord. Og, tale, den almindelige råd og kom. Nej, den er stor og flot.
Okay.
Der.
Ja, den er flot.
Nå, men det, jeg kom fra, var, den er meget mørk. Det ligner også nærmest sådan noget mose, tørve jord her.
Ja.
Har der været mose over det hele engang?
Ja, så faktisk har der været rigtig meget mose her i Lerbjerg Skov, og det er fordi, det er sådan et dødislandskab, så der er mange sådan niveauer.
Dødislandskab, hvad er det?
Det er sådan et landskab, hvor gletsjerne har efterladt nogle store klumper af is.
Nå.
Så selve hovedgletsjeren trækker sig tilbage, men så bliver der efterladt nogle klumper af is.
Mm-hmm.
Og de klumper af is, de så, nogle af dem er vist først smeltet, altså sådan 1000 år eller i hvert fald, mange hundrede år efter, at hovedgletsjeren har trukket sig tilbage, har der ligget sådan nogle kæmpe store klumper af is. Og når de så smelter, så får man sådan en masse huller i landskabet. Og samtidig så er det jo også et sted, hvor gletsjerne har bevæget sig frem og tilbage, så de forvejen var bakket.
Ja.
Så Lerbjerg Skov er meget bakket, og så er der rigtig mange vandhuller, som var søer efter istiden, ikke? Hvor der har ligget en stor klumpis, og så er det smeltet, og så har de været vandfyldt, og så er de blevet fyldt op med materialer og blevet til moser. Terrænet er så varieret, så der er ligesom moser helt nede i bunden, men så fordi der også er meget ler, så på de højere niveauer, så kan der godt ligge flere. Der er for eksempel et sted herinde, hvor der ligger moser i sådan tre niveauer. Så først er man en mose, så går man op ad en bakke, så er der en ny mose, så går man op ad en bakke, så er der en tredje mose.
Vildt.
Terrænmoser.
Ja. Men altså her, det er jo så et eksempel på det her med veteranisering. Den sværeste ting at genskabe, det er det her med at få genskabt nogle gamle træer. Og det er fordi, det kan man jo kun sådan, ja, det giver jo sig selv, ikke? Gamle træer kan man kun få genskabt ved at vente.
Ja.
Men det er jo svært, fordi hvad gør vi så med alle de arter, der er afhængige af gamle træer?
Ja.
For der er jo ligesom sådan en generationsgap. Så der findes her i Lerbjerg Skov, for eksempel hele vejen langs med kanten af skoven, findes der en masse gamle, både bøger og egetræer, som man har lavet stå i skovbrynet, og der findes jo en masse arter på de træer. Men hele skoven herinde, der er jo ikke det eneste gamle træ. Hvis vi kigger rundt, ikke? Det er jo maks 100 år stort set alle træerne. Ikke?
Mm-hmm.
Det er lidt ligesom, som du viste ud det åbne, bare uden at det er blevet åbnet herinde.
Ja,
med,
ja,
de der højde, et eller andet, de lidt større.
Overstanderne, ja.
Overstanderne, det er, ja, det, jeg sagde. Ikke noget med højde. Og så vel er meget, meget unge meget tynde træer. Ja,
der er problemet så bare, at når de gamle træer, der er tilbage i skoven, når de dør, så de levesteder, de er i dag, så formulder de, og så forsvinder de til sidst. Men så er der ikke noget sted, hvor alle arterne kan springe hen. Så det er det der generationsgap, der er imellem træerne. Ikke? Så der mangler nogle steder, hvor arterne kan flytte hen på, når deres eksisterende levesteder forsvinder.
Ja.
Og det kan man jo så kun gøre ved at vente. Men problemet er, at mange af de gamle træer, de når at dø, inden de unge træer her er blevet så gamle, at de tilbyder tilsvarende levesteder.
Mm.
Og det vi så gør, det er, at vi går ind og laver sådan en aktiv veteranisering, hedder det. Og det handler egentlig bare om at prøve at fremskynde aldringsprocessen. Så man har et ungt træ, og så laver man nogle tiltag på træet, så det kommer til at få nogle karakteristika, som ellers kendetegner de gamle træer.
Mm.
Og det kan for eksempel være, at man skraber i barken, og det er jo noget, som der sker naturligt over tid, så vil det få nogle barkskader. Og det kan man så gøre på de unge træer aktivt. Man kan bore nogle huller, som efterligner, at der har været en spætte, og man kan lave, man kan for eksempel også lave bål ved foden af træerne. Det kan imitere en skovbrand. Man kan også sætte også bare gang i, at der kommer nogle processer omkring træet, så der bliver indgang for svampe og dermed insekter og så fugle. Og så får man udviklet alle de der levesteder, som der er i de gamle træer, men på et ungt træ. Ja, det virker. De har lavet sådan nogle undersøgelser på Københavns Universitet, hvor de også faktisk har fået indvandring af rødlistede arter i nogle af de hulheder, de har lavet kunstigt.
Det var sørens.
Det er sejt.
Det er jo noget, man kan gøre på mange forskellige måder. Meget sådan systematisk selvfølgelig, men man kan også gøre det. For eksempel her, der er det sådan med den grove fil, så der har været en stor maskine inde, som bare har taget nogle træer og væltet dem. Det er så ikke en veteranisering, fordi der dræber man jo træet.
Ja.
Så der kommer bare noget dødt ved. Og det er bare, fordi der er ikke nogen gamle træer her. Så det kan se, der ligesom ligger, der ligger en stamme der, og der ligger et stort træ her, der er væltet. Og det imiterer så, at der har været en eller anden kæmpe storm.
Ja.
Og så får man både det døde ved, altså træet, der ligger på den anden side, som så bliver levested for svampe og biller og fugle. Og så får man den her rodkage også, som jo også er et rigtig godt levested for rigtig mange arter, blandt andet vilde bier.
Ja.
Lige nu er der så ikke sol på denne her, men dem, der vender mod syd og vest, de er jo sådan nogle perfekte levesteder, som ynglested for jordbier for eksempel.
Ja, så kan de bore små gange ind og bo inde i dem.
Og det er jo også et naturligt levested, men det er jo sådan noget, man virkelig har undgået at have, når man har produktionsskove, fordi sådan noget der, det gør at du kan ikke køre her med maskine, og i øvrigt det træ, der er væltet, fik man jo så heller ikke lavet om til møbler. Det bliver så til føde for de vilde arter i stedet for. Så det er jo noget, man netop har undgået meget at få de her rodkager. Men det kan man se i oprindelige naturlige skove. Har man en meget større terrænvariation i skovbunden, fordi der kommer de her jord. Så det her det kommer til at blive sådan en lille en grusbakke med tiden, ikke, når det falder sammen.
Så jordkage, det er når træet vælter og tager roden med sig op i faldet, så er der sådan en stor væg af jord og rødder.
Jord og rødder.
Så der får man genskabt noget, som er også et naturligt levested. Og så ellers så kan I se, nu er der så mange blade på træerne, så det er lidt svært. Men hvis jeg ligesom kigger ind, når man er her om vinteren, så vil vi kunne se flere forskellige træer, der er knækket i toppen. En lille en der for eksempel bare er knækket, ikke? Men ellers længere ind. Så maskinen, den er imiteret, og der har været en eller anden stor storm her.
Ja.
Og grunden til, at vi gør det sådan her, det er jo fordi, at de her træer er jo alle sammen unge og friske. Så selvom der kom en stor storm her, så vil der ikke være særlig mange af dem, der væltede. Det vil de først om 50 år.
Ja.
Så her er vi også, det er alt sammen noget med ligesom at genskabe noget af det, som der ville have været naturligt.
Ja.
Og I kan se herinde, at det jo er der foregået en del, ikke? Og så ligger alt træmaterialet tilbage her, ikke? Som bliver til dødt ved.
Wow, ja.
Og rodkager der, ikke? Og så er der en lille lysning her, og det bliver så til... Der så har vi ligesom åbnet op og skabt, eller sådan skabt den første variation ind i den her bevoksning, som ellers er fuldstændig monoton.
Mm.
Ja.
Og så kombineret med de græsne dyr og tiden, så får vi ligesom... sat den her genskabelse af levestedet lidt i system, ikke?
Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det i ligevægt, og så behøver I ikke at pille ved det mere.
Ja, ja, fordi så de træer, vi har efterladt, de står så og bliver gamle, ikke? Og der er nogle af dem, der begynder at vælte om 20 eller 30 år.
Mm. Ja.
Og så kan man sige netop, fordi at det er så polariseret, ikke? Vi har kun de gamle træer ude i kanten, og så har vi ingen gamle træer inde i skoven, stort set. Så kunne det give mening at gør det her, lige veteranisering, gør det over et par omgange, ikke? Så for eksempel gør det igen om 10 år, så man sikrer sig, at der bliver sådan en vis spredning i både i kvaliteten af dødt ved, ikke? Fordi nu de træer, der er døde nu, de starter jo alle sammen den første nedbrydningsproces fra scratch, og så udvikler de sig alle sammen. Og så vil der jo så om 20 år, hvis der ikke er nogen gamle træer, der, eller nogen træer, der er væltet, så vil der også mangle noget ungt, frisk dødt ved, ikke?
Når man går i gang med sådan et projekt, er succesen af projektet afhængig af, at I bliver ved med at følge op på det de næste 100 år, eller hvordan fungerer det?
Ja, det kommer meget ind på de forskellige typer af tiltag. For eksempel det der med at få vandet tilbage i skoven, der har vi jo bare gjort det. Og det er jo sådan en afsluttet indsats, så der skal vi ikke gøre mere. Så resten af tingene bliver jo bare, hvordan vandet bevæger sig, og hvordan forskellige nedbørshændelser arter sig og sådan noget. Men sådan noget som lige præcis veteranisering, der har man jo, der kan vi sige, nu får vi genskabt nogle levesteder herinde, så nogle af de arter, der findes på de gamle træer ude i kanten af skoven, vandrer ind i skoven. Men hvis det så er sådan, at de træer, der er så unge, at der ikke sker noget sådan groundbreaking inden for de næste 50 år, så vil der jo så stadig være et problem. Så der skal man jo på en eller anden måde ligesom sikre sig, at man har sikret, at der kommer sådan et løbende tilgang af dødt ved, som der vil gøre naturligt. Men det er ikke sikkert, at et veteraniseringsindgreb er nok. Nej. Så lige præcis veteranisering, fordi man skal jo helst have, at normalt vil der jo hver eneste år, vil der falde nogle træer om at dø. Og så vil der komme nogle træer, og så vil det køre sådan der. Og nu har vi jo bare lavet en indgangsindsats. Mm. Så vi følger jo så udviklingen, og der er lavet en naturplan for skoven, og der bliver også moniteret, og så vil vi så prøve at kigge på, om måske skal man lave en veteranisering igen om 10 år, for eksempel, eller om 20 år. Eller,
Hvornår tror du, den her skov er fuldstændig bare skal forlades af alle biologerne, så den bare har sit eget liv?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså forhåbentlig så vil vi blive ved med at have et fokus her, fordi helt optimalt vil vi begynde at købe arealer til. Og udvide skoven, og så vil vi gå ind. Hvis vi gør det, så vil der være nogle af de vandløb, vi ikke har kunne lukke i dag, som vi kan lukke i fremtiden, for eksempel. Ja, okay. Så vil man gå ind og tage en, det kan vi se på nogle, eller det ser betydeligt på nogle af de indsatser, vi har lavet, eller områder, vi har købt. Når vi så køber nye arealer til, så kan vi jo lave nye forbedrende indsatser, fordi så har vi flere muligheder, når vi har naboarealerne med.
Mm. Der er noget, vi kalder succession. Det er der arter, der overtager, og på et eller andet tidspunkt, så har man noget, der er stabilt. Selvfølgelig er der ikke noget i naturen, der er stabilt. Klimaet forandrer sig naturligt og unaturligt og alle de der ting, men der vil være en succession i sådan en skov, sådan på et eller andet tidspunkt, i hvert fald i princippet er stabil. Er det 200 år? Er det 500 år? Hvordan?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, nu sagde jeg jo fra start, hvis vi ikke havde gjort noget, så om 200 år, så ville det måske være naturligt. Ja. Så vi håber da i hvert fald, at det er før, der. Ja, det er jo hele formålet med at lave så aktive indsatser.
Det er en lang proces, ligegyldigt hvad.
Ja, men altså mange ting, for eksempel det med den hydrologiske indsats, det er jo så afsluttet fra dag 1, ikke? Sejt. Vi har lukket alting.
Ja, men vand, det kan man heller ikke rigtig. Det, lige så snart man giver det fri.
Så gør det, som det passer.
Ja. Lige præcis.
Ja.
Det.
Så kan man jo også sige, det gør det jo også med det her veteranisering, for det kan godt være at sige, at nu har vi lavet et indgangsindgreb, der så har skabt noget dødt ved. Men i og med, at vi har åbnet op her i skoven, har vi jo også skabt basis for, at der vil være større sandsynlighed for, at når der kommer en storm, så vil der være nogle træer, der vælter naturligt. Også selvom de måske stadig er lidt for unge. Men fordi vi har skabt den her variation, ikke? Så sætter vi også nogle ting i gang, som gør, at tingene udvikler sig i en mere naturlig retning hurtigere.
Præcis. Og nu sang Gæresmutten lige, kom det igen, som også er glad for de her røde kager til at bygge sin lille rede.
Nå, gør den det?
Ja, så lige så soltort er jeg også helt tosset med de der. Så er der jo tit en eller anden rod, der lige stikker ud, eller så er sådan en lille gemme, så kan man lige bygge sin rede der.
Nå.
Som et godt gemmested. Der er væltet nogle store træer, det er dem med rodkerne. Så ligger der jo også masser af tyndere grene og stammer. Er det ligegyldigt med det døde ved, om det er ungt eller gammelt, bare det får lov til at forrørende stille og roligt, eller svampene også kredsende og vil kun gå i det rigtige, de rigtig store træer, der er blevet væltet?
Nej, det er jo meget stor forskel på, ikke? Fordi sådan noget der ligger her, som er, altså ud over de store stammer, der ligger, de er jo meget værdifulde, fordi det er noget, der sjældent får lov til at ligge i skovene. Men alt det, der ligger her, som de der 10 cm i diameter, det er jo, har ikke den store betydning for troede arter, fordi det er noget, der for det første er meget mere almindeligt. Og samtidig også mange af de arter, der er truet. Det er jo hele det gælder sådan for stort set alle artsgrupper. Det er jo nogle arter, der kræver noget kontinuitet i både tid og rum. Og sådan en stamme der for eksempel, den vil være nedbrudt og helt væk om 10 år eller mindre. Og det er jo et meget ikke kontinuert levested. Så nogle af de arter, der er truet, de kræver netop, at det er et sted, hvor de måske kan gennemføre, altså hvor deres livscyklus kan gennemføres over de næste 50 år, eller i hvert fald 20-30 år. Og det kan man jo ikke i sådan en lille stamme der. Altså helt generelt er problemet det der med, at så meget Danmarks areal er privatejet, og hvis der er en privat lodsejer, så skal man også altid kapitalisere det, der er på jorden, fordi det koster noget ejendomsskatter, og man har betalt noget for at investere for erhvervarealet og sådan noget. Og det er jo der, sådan en naturfond som Dansk Naturfond adskiller sig, fordi vi skal jo ikke kapitalisere noget. Vi skal ikke tjene noget på arealerne, så vi kan godt have råd til, eller fonden kan godt have råd til, at vi lader være med at sælge træerne, men at vi bare skubber til dem, og så får de lov til at ligge og blive omsat.
Det er meget sjovt at se, hvor stedige sådan nogle træer er. Der er væltet nogle meget små bøgetræer, Og selvom de er knækket ret højt op, så kommer der små sideskud over det hele.
Nogle af dem vil måske overleve, ikke? Og det bliver jo så nogle træer, som får nogle helt andre karakteristika end træer, der er vokset op i en produktionsskov. Fordi de der vil jo så have alle mulige mærkelige sidegrene og knuder og sådan noget, som igen bliver levested.
Ja.
Ligesom hvis der havde været en storm.
Ja. Vi har også snakket om det før i programmet, men de rigtig gamle egetræer, der stadig står, er jo rigtig ofte, fordi der er en kulturarv, og ikke fordi det er naturværdien i dem. Men de kan jo have alverdens former, an på både jordbundsforholdene og
vind
og vejr, og være meget kroget eller meget ranke, eller have flere stammer, fordi der er sket et eller andet undervejs. Og der er også nogle få træer, der er blevet kendte. Blandt andet var der i hvert fald et i Bastemosen på Bornholm, der hed, jeg kan ikke huske det, syvstammeren, noget af den stil. Fordi der var væltet, og så havde den fået 7 nye stammer op.
Ja.
Så det er imponerende med alle de former.
Tidligere der spottede jeg en kat. Det er jo så ikke en hjemmehørende art. Og nu ved jeg, at du har noget kvæg og nogle geder til at græsse ham. Er der andre pattedyr, som I ikke selv har indført?
Ja, altså der er både kronvildt og råvildt. Og også lidt dobbelt.
Okay.
Og kronvildtet, det er jo noget, vi håber, der også kommer mere af, fordi det også er ligesom, det er ligesom rådyret også, men specielt kronvildtet jo har en stor effekt på omgivelserne gennem deres græsning, ikke? Også jo. Fordi de er større end rådyrene. Men dem kommer der heldigvis flere af, og flere her også på Midtjylland. Men ellers, der er også skovmår i skoven.
Skovmår?
Ja.
Nå.
Som også er brug for gamle træer.
Ja,
lige præcis.
Ja, så er der så hasselmusen, som er sådan en særlig ikonart her for Midtjylland. Den har jo ikke særlig mange levesteder tilbage i Danmark.
Nej.
Og den har tidligere været her i Lirbjerg Skov sidst set. Faktisk lige derovre i 86 blev de sidste, på den anden side af mosen der, blev de sidste hasselmus set her i skoven. Der var sådan en lille lund tilbage, lidt naturlig vegetation med både hassel og krat og sådan noget. Og så plantede man så hele den der kæmpe bakke til med nobelisgræn, sådan noget juletræsproduktion. Og så er den så forsvundet der. Men den findes så meget tæt på lige nede hos staten, i statsskoven, der grænser op til skoven her, hvor der stadig findes hasselmus.
Okay.
Og der håber vi jo så, at nu når vi laver alle de her tiltag, at den så kan hoppe tilbage i Lærbjerg Skov.
Vi bliver nødt til lige at have tjek på den der hasselmus, fordi det er jo måske Danmarks mest nuttede dyr.
Ja.
Og det er ikke en mus, hvad?
Ja. Nej, det er det, der er en syvsover,
En syvsover?
Ja. Vores eneste syvsover.
Ja.
Nå.
Ja. Så det er jo, og det er jo så navnet siger, så sover den jo vintersøvn, ikke?
Mm.
Om sommeren laver den også nogle redder, hvor den yngler, ikke? Men så har den nogle overvindringssteder, hvor den så sover. De er ikke så glade for at vandre på jorden, siger man, og jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Men de kan i hvert fald godt lide at vandre op i vegetationen, og det gør de jo gerne på en brombærranke eller en hasselgren eller sådan noget.
Så sådan et godt læggehegn, som mange måske vil kalde det.
Ja.
En masse kratter og hasseltræer.
Ja.
Ikke så højt op.
Det er ret flot vy herudover, fordi vi kigger ud over en meget, meget tilvokset sø. Og så bagved, der går der sådan en bakke op der. Altså, det er virkelig svensk. Det er helt overstrøget med temmelig store sten.
Og det er sådan et eksempel på en stenstrøgning. Altså et sted, hvor der efterladt rigtig mange sten af gletsjerne under istiden, og som så aldrig har været pløjet, hvor man ikke har fjernet stenene.
Ja. Og så sagde du, der har stået nobelisgræn, der hvor hasselmusen, hvor der ellers havde været noget krat til den i 86. Der står jo stadig nogle græner derovre.
Det er primært røde grænser, der er en enkelt Douglas, vi har lavet stå, som er meget stor derhenne, ikke?
Ja.
Mest for, hvis der nu kom en rovfugl, skulle den have sat steder.
Ja, lige præcis.
Læg sin red.
Ja, for ellers er det blevet et meget åbent landskab.
Ja, altså det her landskab er faktisk fuldstændig anderledes, end hvordan har set ud her, da fonden købte skoven i 21. Fordi hele den her mose, den var ligesom den første mose, vi startede ved, gennemskåret af en meget, meget dyb grøft, og så hele vejen rundt i kanten var der en drængrøft. Sådan der, det ser jo også meget naturligt ud, og det er det jo også. Det er jo så bare en ineffektiv dræning, og så er naturen selv ligesom taget over. Så der stod også røde græn her, og så de så døde, og så kom der elletræer og pil og sådan noget i stedet for. Og det er jo det, man ville have fået over det hele, hvis man havde ventet 200 år selvfølgelig.
Mm.
Og her kan man også se den der absurd mørke, lækre.
Ja, men det må vel være derfor, det hedder Lærbjerg. Det hedder Lærbjerg Skov. Der er en masse lær.
Ja, der er en masse lær, ja.
Ja, den havde regnet jeg lige ud, Vicky.
Man har også gravet lær nogle steder i skoven.
Nå, okay.
Og det er også det, der gør det der, jeg fortalte med de der moser, der ligger i niveau. Og det er også fordi, at læren holder på vandet, så man kan have moser, der ligger
der ligger over.
Ja, der ligger over hinanden.
Men kan der så ikke lige pludselig være en urokse? Jeg spørger bare.
Jo, der kommer op her med tørven.
Ja.
Jo, det kunne da godt.
Det kunne jeg godt tænke mig, vi fandt.
Der er jo masser af urokser på Sjælland.
Så. Altså rester af urokser?
Ja.
Ja.
Jamen det skal vi da have, det skal vi da lige have gravet. Det kan være, hvis vi lige skal grave lidt.
Og så en lille horn eller noget. Du kan da tage din vandringspind og begynde.
Ja, min Gandalf-stav. Jeg kan godt tænke mig en pointy hat.
Ja, og så lige lade skægget vokse.
Ja.
Se altså, guldsmeden er også på vingerne, var det. Altså, har meget, meget smukt.
Altså, det er i hvert fald, og nu, når man kommer her, tænker man jo ikke over, hvordan det så ud før. Men der er virkelig sket en stor ændring her, fordi det var bare sådan en dødssyg granmose også. Ja, nu ved jeg ikke, om I kan komme over her, eller om der er for vådt.
Vi kan alt muligt.
Det er bare et spørgsmål om, I tager mig på ryggen. Nu tager det step by step. Så kan det være. Så er problemet, at jeg skal stå stille. Ej, se.
Det går
mig,
godt.
En vandringskvinde.
Ja, det går godt.
Vandringskvinden.
Det er fordi, jeg synes lige, vi skal ud på den her mose, for den er sådan lidt en særlig mose.
En særlig mose?
Ja. Den er min tidligere højmose herude.
Ah.
Se vandrøllikerne, hvor flotte de også er der.
Nå ja, nej, hvor er de yndige. Har du set dem, Johan? Derude, vandrøllikerne.
Nej, hvor er de fine.
Meget, meget smukke, hvide blomster.
Mm. Og her går vi også i græs og star.
Ja.
Ligesom da vi startede første udsendelse. Græs og star og lidt blomster og mos.
Med mosser. Ja.
Og her, der kan man jo se, der kan se jordbunden, den er virkelig, virkelig sort.
Den er fuldstændig bejsort.
Det er jo ren tørv.
Ja.
Så det er jo i virkeligheden, altså det er jo ikke, i virkeligheden er det jo ikke rigtig jord. Det her er jo bare ren plantemateriale, der, hvis der kommer ild til, vil forsvinde. Så der var intet mineralsk indhold i det her. Det er bare ren CO2, ikke? Der er pakket ind i noget organisk materiale, der så tager lidt tid om at blive nedbrudt.
Mm-hmm.
Men det er så fordi, den her mose i forhold til den anden mose, vi var, som har været sådan en mere næringsrig mose, så har det her været det, der en højmose.
Mm-hmm.
Og det er, jeg ved ikke, om I lidt kan fornemme det, hvis vi sådan kigger, så er der ligesom sådan en hævning af terrænet, så det er lidt højere her i midten, end det er ude i kanterne.
Mm-hmm.
Det vælver sådan lidt. Og det er så fordi, at det er sådan en højmoser er karakteriseret, ved ikke, det er sådan nogle moser, der vokser i terræn. De bliver opbygget af nogle bestemte mosser, og så vokser de der mosser i terræn, eller i højden. Og så kan man få noget, der, altså her har vi for eksempel lavet en boreprøve, ikke, hvor der er flere meter tørv. Så den oprindelige bund efter istiden, hvor der formentlig har ligget en stor klump is her, som så er smeltet, så kom der en sø her, og så er der bare faldet plantemateriale ned i den der sø. Og på et eller andet tidspunkt er de der tørvmosser begyndt at gro. Så der ligger sådan et kæmpe lager af tørv her nede i bunden. Og det er jo så det, der, da man så begyndte at dræne mosen, så bliver det tørv mere, bliver det begynder nedbrydningen af det der tørv.
Det er ikke så godt.
Og det er ikke så godt, for det bliver så bare til CO2, der fiser op i atmosfæren. Så det her er jo sådan en kæmpe lager af CO2, hvor vi så ved at sætte vand på igen, har stoppet nedbrydningen af den CO2.
Det er virkelig lækkert at røre.
Og så ender de med at optage mere.
Fordi vi håber så, at de også begynder at gro igen. Der er allerede indvandret tørvmos her.
Nå, fedt. Det er jo også altså helt fantastisk med mosser, der bare vokser oven på mosser.
Ja.
Der er tørvmosser, altså de kan noget.
Det kan de virkelig.
Det er det danske udgave af et koralrev.
Ja.
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 Er det en lille spændende bregne, der kommer op her? Se den, er den ikke spændende?
Jo, det er den.
Ja, det, altså, er den ikke rigtig spændende ud?
Det gør den.
Hvad er det derovre?
Ja. Nå, det er godt fundet. Ja, fordi det er nemlig det er nemlig meget spændende, synes jeg her, fordi her har vi gjort det samme, fjernet de der nåletræer, trukket deres rødder op, og det, der så skete lige med det samme, det var så bare, at det piblede frem med hundredvis af lyngplanter.
Ah.
Nej, er det lyng?
Det er nemlig hedelyng, der står her, og det er jo ikke særlig almindeligt her på Sjælland. Og så denne her, som hedder grå star, og begge de to arter, det er så nogle arter, der vokser i sådan nogle sure moser, som det her i højmoser.
Så det kommer fra frøbanken?
Så det kommer nemlig fra frøbanken.
Og det er bare,
det er jo ret fantastisk at tænke på, at denne her mose, den har, det er i hvert fald minimum 150 år siden, den har været lysåben, at den man drænede den. Og de der frø har så bare ligget her i 150 år.
Og
så snart vi fritlag og lagde vand på igen, så spirer der bare hedelyng og gråstar ud over det hele her på mosen.
Okay.
Men der er jo et eller andet sjovt, synes jeg, ved at tænke på, at forældrene til den der plante, de blomstrede sidste gang for 150 år siden.
Ja.
Så det er jo sådan en, ja, sådan en genpopulation, som virkelig kunne være uddød i mellemtiden, ikke? Som så lige pludselig spirer frem igen.
Ja, det kunne det.
Ja. Det er jo ret fantastisk, at planter kan det der, med at deres forældre har sat dem i verden for 150 år siden, og så har de bare ligget og ventet.
Og så nu?
Ja.
Nu virker her rart.
Nu har jeg syre benene. Det er muligt at vælte, når jeg rejser.
Det kan være, det er skovsyre.
Ja, og faktisk er køerne virkelig glade for at være her. Det havde jeg egentlig ikke troet, fordi det var sådan en ret næringsfattig mose, men I kan se, at det er virkelig græsset meget ned.
Ja. De er tosset med grå star. Eller hvad den hed?
Grå star. Ja, den kan de godt lide.
Det er i hvert fald gnavet godt i den. Hvad så, Gandalf? Kan du lige holde styr på din pind, så man ikke vælter i den?
Ja, jeg skal...
Det kan godt være, der er lidt vådt her.
Hov, hvad er det? Hvad er det, der kommer derinde? Den der. Den der hårde fætter. Er det en tissel?
Nå ja, det er en kærtissel.
Nå, okay, det er bare fordi, den er så spæd.
Ja.
Så, nu blev jeg overmodig. Nu fik jeg alt for meget fart på.
Heldigvis er det rimelig stift læren her. Det her, det er bare det, vi kalder et vadested. Og det er jo fordi, at det hele handler om at prøve at gøre det så naturligt som muligt. Og der er sådan en default, det er jo, at hver gang der er en vej, så skal der altid være et rør under. Og det har jo en eller anden effekt i forhold til de arter, der vandrer gennem det både. Nu er det også tørt på begge sider, fordi det har været så tørt. Men sidste år på samme tid, der stod vand helt deroppe, altså blankt vand på store dele af den her flade. Og der løber vandet så. Alt det her, det er kun vand inden for skoven, så det er også rent vand. Og det er også derfor, det er nemmere at have en næringsfattig mose her. Netop fordi vi ikke har påvirket alt det der næringsforurening fra omgivelserne. Så her der vil det så være fyldt med vand om vinteren, og så i stedet for, at det skal løbe i et rør under vejen, så løber det over vejen på den her måde.
Så I har bare lagt en masse sten på?
Ja.
Hvor smart.
Jamen, det er faktisk noget, Hed Danmark har fundet på at lave, i stedet for at have de der rør under vejene altid.
Det er da genialt.
Så foreslog de, at vi ikke skulle lave sådan nogle vadesteder. Det har vi så gjort, så vi pillede rørene op under vejene. Og så. Det er selvfølgelig en lille ting, men princippet i, at vand altid skal løbe og styres og skal i rør og sådan noget. Og sætte et sted som i skove, hvor det jo ikke er nødvendigt. Der er ikke noget sådan kritisk infrastruktur. Alligevel putter man alting i rør. Så det der er bare sådan et... Prøv at tænke lidt ud af kassen og lade vandet strømme frit. Og derinde, det er så et af de eneste steder, der ligesom var natur, da folken købte skoven.
Okay, der har I ikke gjort noget.
Nej, der har vi ikke gjort noget.
Og det er et rigtig sumpet vådområde, det derinde.
Og det er jo sådan en dejlig ellesump, ikke?
Jeg skulle lige til at sige, det er en klassisk ellesump. Ja.
Og der kan man jo også se, hvad man får. Det er jo helt naturligt lysåbent. Så det med, at vi laver de der lysåbne, det er jo også for at imitere, hvordan det naturligt ser ud. Ikke derinde, der er fugtig bund, og træerne står ikke på ræd og række, og der er masser af døde træer og væltede træer, og variation i jordbundens fugtighed og forskellige arter. Og...
Der kunne godt være en lille flagspæt derinde.
Nå, se, der sidder en lille fugl inde.
Var det gærsmulden?
Den sad derinde i hullet der.
Nej, det så jeg slet ikke.
Nej, det er perfekt. Det er
men
ligesom,
det er jo
der
netop
sagt.
En rødkage. Ja. Og så kom gærsmulden ud lige, når vi snakker om den. Ja. Der er også et lille musehul i den lille.
Ja, rødkagen.
Altså dværgmus, de laver også nogle små nuttede rædder ude i fri, ligesom hasselmusen.
Ja, men det værste var, at jeg fandt sådan en dværgmuserede dernede, lige dernede, hvor hasselmusen sidst var. Og så var bare, den kunne være en sommerrede for hasselmus.
For hasselmusen.
Så havde jeg en tidligere kurator på Zoologisk Museum til at kigge på den, og så var det altså bare en dværgmus.
Mm. Ikke bare.
Ikke bare, men...
Det var en flot dværgmuserede.
Det var en flot dværgmuserede. De er jo også anderledes, fordi de er jo, meget, de er jo næsten kun lavet græs.
Ja.
Mens hasselmusen har mere flere forskellige ting indeni.
Ja.
Ej, det er lækkert. Det er så kuperet, hva'? Der er blevet skubbet noget jord fra en...
Ja, det er der virkelig.
100.000 år siden.
Her er der sådan et eksempel på, som også fortæller lidt om, hvor meget man... Altså det med, at alle opfatter skovene som natur, men hvor meget man egentlig har gjort i skovene. Så der blev lavet sådan en kortlægning i 80'erne, for at prøve at finde ud af, hvor er der ligesom nogle områder med sådan naturskov, altså hvor træerne ikke er plantet, og hvor de formentlig genetisk afstammer fra de træer, som selv er indvandret til Danmark, og ikke nogen, man har indført fra Karpaterne eller et eller andet. Og der er det eneste sted i Lerbjerg skov, det var det her lille bitte skovstykke på 1,5 hektar eller sådan noget, som blev kortlagt der i 80'erne, som at have sådan en oprindelig genetisk...
Hold da op, det var heller ikke meget.
Nej.
Ud af hvor mange hektar var det?
120. Så det viser også lidt om, hvor effektiv man har været.
Ja, til...
Og der igen, så, og det betyder bare meget det der med, at der har været sådan en naturlig kontinuitet, fordi det eneste sted, jeg for eksempel har fundet den orkidé, som hedder Rederod, og den er ikke kendt fra skoven her, men der er sidste år, der er helt tilfældigt, så stod der lige præcis en Rederod her. Og det er sådan en orkidé, som også indikerer, at der har været skov altid.
Nå.
Det er sådan en orkidé, som er helt brun, den har ikke noget bladgrønt, så det er sådan en ren snylter. Så den snylter på en svamp under jorden. Hvor den får alt fra, ikke? Den har nærmest den hedder Rederod, fordi den har sådan en lille klump, så den gælder ikke. Den kan stort set ikke optage noget selv. Så den får alting fra svampen. Formentlig også både vand og næringsstoffer og kulhydrater.
Vildt nok, og ingen blade.
Og ingen blade. Så har den bare en blomst, ikke? Og den svamp, den er så i et samarbejde med bøgetræerne. Så den snylter indirekte på bøgetræerne, ikke? Fordi svampen og bøgetræerne har en udveksling af næringssalte og kulhydrater. Så de kulhydrater, der så Altså det kulstofmateriale, svampen består, eller orkideen består af, kommer også ultimativt fra bøgetræet.
Ja. Fedt.
Men det er meget sjovt, for det så selvfølgelig kun lige der, den står. Ikke? Det er også det, der fortæller noget om, hvor vigtigt det er, at man har noget brændt i naturen, noget uberørt i natur, fordi det kræver arterne bare, ikke?
Og der er også topskåret nogle af de yngre.
Ja, så har vi jo lavet ind og lavet lidt veteranisering der også.
Ja.
Altså, det er jo lidt... Jeg vil gerne vise os nogle af de der huller, vi har lavet, men når der er blade på, er det lidt svært at se. Men der er ligesom også lavet huller inde i træerne her, og så er der blevet væltet træer her også i kanten, ikke?
Falske spillehuller. Hvad er det? Snylterod, den anden hedder?
Ja, men der er både snylterod og skælderod og ræderod, som er lidt det samme.
Ja, skælderod, den bliver alligevel lidt lilla.
Ja, det er rigtigt.
Selvom den er sådan en...
Og det er orkideer?
Nej, det er så kun ræderoden, der er en orkide.
Mm. Okay.
Ja, går vi lige ind her.
Ej, det kunne godt være en flintøkse, det her.
Det er det.
Men at lade lidt af en amatør.
Det er børnene, der har fået lov at prøve at lave en flintøkse.
Prøveversionen, ja.
Har I jeres arbejde med skoven, har I fundet noget efterladenskaber fra urmennesker?
Jeg har fundet nogle gravhøje, faktisk, som, sammen med museet, for det lokale museum har skulle kortlægge lidt, inden vi lavede nogle af de der meget voldsomme indsatser med afskrabning og sådan noget.
Ja.
Der er blevet fundet to nye gravhøje.
Wow! Wow,
hvor spændende.
Ja.
Jamen, så må der også være nogle flintøkser.
Ja, ja, det her.
Og ikke mindst der, hvor vi lige var.
Kan være, vi skal ud med der en metaldetektor.
Altså ja, det er mosen, der kunne altså være...
Ja, nede i mosen.
Ja.
Der må jo ligge noget dernede. Det er et nyt moselig.
Så ja, nu kommer vi så nogle af de der stentrøgninger. Det er den første, og der kommer en, der er endnu bedre. Men der kan man se, hvor mange sten der er i overfladen, ikke?
Ja, det er helt vildt.
Altså, nogle af dem er faktisk virkelig store.
Og her har der jo også været plantet til med nobilis og grandis, altså sådan nogle indførte nåletræer, som der er stort set ingen vilde arter, der kan leve på eller af, men som er sådan en ren produktion.
Ja.
Og så her har vi så også skrabet overjorden af de øverste 10 cm, for at få en mere oprindelig og ikke forsuret jordbund.
Mm.
Og så er alle stenene jo så også, de var jo også før, ikke? Men de er jo så kommet lidt mere til syne, fordi der er blevet skrabet af.
Ja.
Og så nogle sten gør jo også bare en kæmpe forskel, fordi der kommer et helt andet mikroklima rundt om dem, og myrerne laver myreture op af dem, og der kommer til det jord, der ligger oppe af kanten, bliver tørt og varmt, og der er en sydside og en nordside. Og...
Mm. Se, der er en lille blodbi her. Den er flot.
Jeg har fundet et lille artefakt fra jernalderen her.
Nå, for søren, ja, den er flot.
Sidde på et skjold.
Ja, en solvogn måske.
Det er ikke også, jeg vil så krætte lidt.
Gud,
det
er guld.
Den rustne solvogn.
Så det er også noget, man gør, når man genopretter naturet på landbrugsjord, for eksempel. Så mangler alle de der store sten, og så lægger man dem ud igen. Og det har man jo så ikke behøvet her, for her var de stadig.
Se, altså er der myre.
Mm. Ja, så er de allerede vandret ind der.
Ja, det ligner sort havemyre, og igen må jeg jo så lige opfordre til, at myrene måske boede andre steder end i haverne, før de kom til at hedde sort havemyre. Hvad er det der for en plante? De der meget slanke.
Nå, det er sådan nogle små lysesiv.
Og det lysesiv? Er faktisk små lysesiv.
Ja.
Lysesiv, det har jeg aldrig hørt om. Det ligner græs,
men de er runde. Dem brugte man i gamle dage på et unavngivet tidspunkt.
Gamle dage godt nok.
Så pillede man det her af.
Barken, eller det yderste?
Ja. Og så brugte man dem som vær. Det er derfor, de hedder lysesiv.
Nej.
Ja.
Altså, og så kunne du støbe et lys udenom, og så...
Det...
Ja,
kunne du?
Det går han.
Vildt
og så, du kan se, det er sådan helt fluffy herinde i.
Ja.
Han er meget frisk. Det kan godt være, at det skal være nogle lidt ældre lysesiv.
Ja, ja, ja.
Så har du lige en væge. Bum!
Bum, det er smart, ja.
Ja.
Selv tak.
Fordi der har været så mange sten her, ikke? Det er noget af det, der har gjort, at man ikke har pløjet herinde.
Ja.
Der er sådan lidt tundra vibe, ikke?
Jeg går ud fra, det er mange løv, alle de der bregner, der også kommer op.
Ja, ørnebregne kommer der også.
Er det? Ørnebregne også?
Ørnebregne.
Også nogle mange løv, ja.
Ej, der er også en star her. Er det ikke det?
Jo, jo.
Ja, ja.
Jo, det er også en harestar.
En harestar?
Ja.
Ja, ja.
Og det er jo nogle af dem, som også har ligget som frø der.
Er der egern her?
Ja.
Hvad med hare?
Jo, der er også hare, faktisk.
Nu vi snakker om pattedyrene.
Harene kan jo godt lide, at der bliver skabt de der lysåbne områder inde i skoven også.
Ja.
Ja, hernede, det er så bare også et eksempel på sådan et genoprettet bådområde.
Det er jo en lille sø.
Ja. Der løb sådan en dyb grøft. Mm-hmm. Ja. Vi kan se, at den er gået den der vej, hvor vi kan se, at der er blevet gravet hele vejen langs her, og hele vejen igennem mosen der, og så blev alt vandet tonset ud derude.
Mm.
Og der har vi så også bare lukket det, og så nu er der også skabt det her vådområde. Og her kan man så se, at alle bøgetræerne er døde. Det eneste, der overlevede, det er så egetræerne. De kan jo godt tåle at stå meget mere vådt end bøgetræerne. Ja. Så bare det med, at vi, en ting er, at vi får genskabt noget vand her, så får vi også genskabt automatisk en variation i træerne, fordi den her bøgebevoksning, der ellers bare bliver nu, dør her alle sammen, bortset fra egetræerne.
Ja.
Og her, der kan man jo se noget af det, der kommer, som, der er sådan et, der er nogle små lommer i skoven, og det er meget sjovt, når man, altså man, da fonden købte skoven, så var der virkelig store dele, der var meget triste og monotone. Og så lægger man ikke så meget mærke til de der, fordi alt det her var så bare sådan en juletræsplantage, lægger man ikke så meget mærke til de dele af skoven, som så rent faktisk var lidt mere naturlige. Og det er jo sådan et, som det der for eksempel, ikke? Der er både, ja, det er sådan en egebevoksning, som formentlig er plantet, men alligevel så er der fyldt med tørn i bunden, ikke? Og der er hassel og sådan, så det er jo også, det er jo det der billede, der kommer til at komme meget mere i fremtiden, når skoven selv får lov til at...
Hvis jeg var hasselmus, så ville jeg tage et bolig her, tror jeg.
Ja, det der, det er et meget fint sted, ikke?
Ja, der kunne de altså have det dejligt.
Jo, der var en frø.
Var der det? Og også mange. Guldsmed.
Ja.
Hvad er det for en frø?
Bidsnuder måske. Ja. Nu står jeg og skygger for den.
Det tror jeg gerne, den vil hoppe ind i din skygge.
Ja, altså den har fart på.
Og Frederik har fanget frøen.
Nu skal vi se, om det er spidsnud eller butsnud. Hvad er det, vi kigger på? Jeg har aldrig forstået. Nå, er det den der
knude der i forhold til første?
Den der.
Rodsled. Ja.
Ja. Nå, hvor er du fin.
Hvor er den smuk, hva'?
Ja.
Vær rolig, du bliver ikke til frølov. Du skal ned og hygge dig med vandet.
Ja.
Ej, der kunne også godt sidde en løvfrø her. Ja, der er nok lidt langt for dem at vandre, men altså, ellers så havde de boet fint der.
Ja, det kunne de godt.
Nej, se, der er nyrebladet fra en onkel.
Ja, det er alle havearterne her.
Hov. Det er en rigtig Bornholmerart.
Ja, det er ikke sådan en, der står i Vestskoven i nyplantet skov. Men ja, sådan nogle blomstrende buske her, det er også noget, der virkelig mangler i skovene.
Og hvad er det? Er det en galdetand?
Ja, det er præcis. En skovgaldetand, ja.
Jamen, vi kan bare spørge plante.
Og vegetativ.
Ja, vegetativ. Skal I bare lige vide, lytterne, det var ikke med blomst.
Det var nej.
Det var en lille bitte en. Den ligner lidt, altså ikke på bladene, men blomsten er meget orkidé-agtige. De er virkelig flotte.
Ja, der er tit mange, der lægger dem op og spørger, hvad er det for en orkidé, jeg har fundet, ikke?
De lugter ikke så godt.
Nej.
Men de er meget, meget smukke. Jeg kan mærke, der er noget under den her. Huaj, den er ikke ligget længe nok. Fuck hjem.
Ja, herinde har vi også lavet noget ved vitranisering, ikke? Og knækket nogle stammer. Og...
Ja. Men skal vi lige prøve at vende den her?
Ja.
Det er tusindben.
Hvordan tusind?
Det er tusindben. Hedder de bare kugle
tusindben?
Det er sgu da
en bænkebider.
Nej, det er tusindben. Prøv at se, den er ikke helt rund.
Jo, nej, det er rigtigt.
Prøv at se der. Men nu er den blevet helt genert.
Det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, vi kan...
Det kunne være sådan et sted, hvor der også lige kunne ligge en salamand. Så lidt tidligere på året.
Eller en stålorm.
Ja.
Der er meget fugtigt hernede. Der er virkelig noget rødmuld her. Der er nogle svampe, der er godt gang med. Og så er helt fugtigt og lækkert herinde. Der er mange, der godt kan lide at bo her. Se, nu kommer den ud. Du skal bare stå helt stille. Ikke bevæge. Den lille, den er noget mere genet. Se, nu kan I se, det ikke er en bænkebider.
Ja.
Se, hvor nuttet den er. Nice. Nu gemmer den sig igen. Nu kommer den ud igen. Ej, jeg har også lagt den på ryggen. Det er en fejl. Ej, men Johan, se den lige. Ej, den har problemer.
Den er ikke vant til alt det gymnastik.
Det er også meget.
Her er skovsyre.
Ja, den kan vi også spise.
Den kan vi nemlig også spise. Det kan jeg godt lide.
Den hedder Kugle 1000B. Kan jeg oplyse til den opmærksomme lytter, der nu er ved at google, hvordan sådan en nuttet sag ser ud?
Og det der, det er jo også noget, som kan få folk helt op i det røde felt, at vi så dræber sådan et stort bøgetræ ved at skære i den.
Wow.
Og det er simpelthen, så den får lov at vælge selv, når det der har...
Ja. Ja, så det der, det er jo en ringbarkning, hedder det, ikke? Man laver to spor med motorsaven, hvor man bare skærer ind. Og det er fordi træerne har jo, de har jo ligesom to transportsystemer, ikke? Noget inde i, altså noget helt PFR, der ligger ude i bakken, og så xylemet inde i bunden. Og hvis man så skærer bakken over der, så bryder man det der floemlag, som er egentlig den nedadgående transport til rødderne. Det er kulstofprodukter, der bliver produceret over i trækronen, ikke skal ned til rødderne.
Mm-hmm.
Og når man så bryder den der forbindelse, så på et tidspunkt så bliver rødderne mere og mere svage, og de får svære og svære ved at trække vand op, og så dør træet til sidst.
Mm-hmm.
Og så får man sådan en stående dødt ved her, som bliver til en stor død stamme.
Det er altså også spændende med alle de måder, man prøver at veteranisere dem på. Den dør muligvis før, fordi Johanna er ved at spise altens blad.
Jeg er meget glad for bøgeblade. Friske bøgeblade, det er noget
dejligt. Jeg vil også lige have et frisk bøgeblad, så.
Ja, det er jo også netop på mange forskellige måder for at prøve at imitere alle de måder, træer bliver skadet på naturligt. Mm. Og det der, det er jo så et lynnedslag, det der skal imitere, ikke?
Ja.
Der har man ligesom knækket kronen over, og så...
Flækket.
Ja.
Godt og grundigt.
Og der kommer også en masse gode overflader der.
Ja.
Altså det er...
Masser af sprækker.
Ja, indgangen for svampe og biller og...
Den der, den er også blevet ramt af et lynnedslag.
Den har fået en ordentlig en, ja. Så er der også fladkravet kodriver her.
Der var kodriveren!
Nå, en dejlig skovart.
Men I kan se ikke kvæd, altså vi har ikke set dem endnu, men at de kommer overalt.
Ja.
Altså, der er jo spor efter dem, kokasser og trampespor. Og...
Vi ser spor.
Ja, altså, synes, det synes jeg var så fascinerende, det der med, at man kan gå rundt i sådan et område, hvor der er græsser og kvæg. Selv relativt små områder, men de er gode til at gemme sig.
Ja.
De er kolossalt store, men man ser dem sådan set ikke nødvendigvis.
Nej, det er også det, der er fedt, den måde, de sådan relativt hurtigt forvilder sig, specielt hvis man har valgt nogle racer, som er ekstensive i forvejen, ikke?
Jo.
Og her løb der også en dyb grøft før, ikke? Som tog vandet derop fra, og så lette det derned. Den er så også lukket nu.
Nej.
Altså, det er jo også, det er et kæmpe arbejde med de der grøfter. Vi har lukket 5.500 meter grøft i skoven.
Ej.
Hvad er det, Vicky?
Den er flot.
Brunrød, ja.
Brunrød.
Vi kan prøve lige at lukke den.
Mm, jeg kan godt lide det.
Nå. Ret intenst.
Ja.
Sådan lidt ligesom... kemisk, faktisk.
Ej, jeg synes, det... Nej, jeg synes, det dufter lidt. Det ved jeg ikke, bacon.
Nå, det kan
der er jo ligesom både brunruden, og så er der den der og så galtetanden, ikke? Som er de der meget lugtende to
skovarter. Jeg synes, den dufter bacon.
Det synes jeg slet ikke.
Så er der også en sommerfugl, som hedder brunrødshætteugle, hvis larver kun kan spise de der blade. Det er også noget rimelig specifikt med den der lugt.
Ej, det der synes jeg altså er spændende.
Det er fordi, det her er det eneste sted, der sådan er sådan en rigtig egetræsbevoksning. Fordi, ja, som du også sagde, Vicky, det der egetræ er jo virkelig, virkelig værdifuldt for rigtig, rigtig mange arter. Og egetræer kan jo blive 1000 år gamle. Der er nogle gamle egetræ i skoven, men det her det er jo så en eg på 150 år formentlig, eller sådan noget, ikke, Max? Og der er det, man så har gjort her, det er, at man har skåret det der hul i, og så har man udhulet inde bagved, og så har man sat sådan en lem for igen. Og det er jo for at imitere, i stedet for at vi har et egetræ, der er 160 år, som ikke har nogen alderskarakteristika, så har vi så lavet det der indgreb for, at den får et levested, som ellers først ville være kommet måske om 300 år.
Ja.
Så nu kommer der sådan en hulhed derinde bagved.
Ej, hvor sejt.
Som jo er virkelig værdifuld for rigtig mange forskellige arter. Den går både op og ned, ikke? Så hulheden hedder nede i bunden med smuld og sådan noget. Der er også lagt noget smuld ind, noget savsmuld derind for at fremskynde processen. Det vil så blive rigtig godt sted for forskellige arter af biller, ikke? Og så det der går opad, der bliver flagermusen. De kan godt lide det der med at komme ind og kunne søge opad i sådan en hulhed. Den naturlige variation i levestedet er så ekstremt stor, ikke? Så hvis man skal efterligne det, så skal man også lave alle mulige forskellige greb.
Mm.
Og nu kommer vi til den mest markante stenstrøgning her.
Hold da op. Ordentlige basser.
Ja.
Og det var her, der var det sidste levested for
Hasselmusen. Hasselmusen lige præcis her, lige hernede på foden.
Nu går vi så på sådan et sted, som er jordet, og så er der også lidt græs og lidt... Hvad var det, de hedder? Lys?
Lysestiv,
ja.
Lysestiv og bregner. Det var Vicky, der væltede en sten.
Ja.
Fandt du noget under stenen,
Nej.
Vicky?
Nej.
Men det er meget vildt at se, hvor mange, fordi store dele af Danmark har jo set sådan her ud efter istiden med sten overalt. Og så har man bare gået og generation efter generation og knækket ryggen på at fjerne alle de der sten, og så kunne opdyrke.
Ja.
Men det var så ikke noget til her.
Det er virkelig pænt.
Tænk, at det har set sådan noget. Det er jo... Hold nu op, en masse sten.
Ja.
Jeg glæder mig til at se det om 5 år.
Ja, det bliver meget sådan noget, der bliver vokser lidt til.
Men hvad så med hasselmusen, hvis den skal indvandre igen?
Ja, så.
Skal der vel også være noget kratteret?
Ja, og det tænker jeg, der kommer jo allerede brumbær her, for eksempel.
Ja.
Og forhåbentlig, det er jo nede i den her, hvor der stadig er et lille krat tilbage. Det er jo hernede, den var. Og så kan man bare forestille sig, at det her det var fuldstændig tæt og mørkt, uden noget bundvegetation overhovedet. Og det var så alligevel for meget for den.
Ja.
Der er en, jeg kan. Brændnælle.
Ja, det er rigtigt. Og så er der jo...
Stor nælle. Der er også en liden nælle.
Det var så ikke
jeg vil lige have vist jer.
Hvad leder vi efter?
Der plejer at stå nogle orkideer her. Nogle tyndakset gøver. De er jo så lidt kedelige for Bornholmeren, men der er også mange af derovre. Men...
Ja. Det er jo sådan en vejkantart.
Ja.
Derfor kan det da godt være spændende. Nej, er det en knopurt, der kommer op der?
Nej, det er en kåltissel.
Nå,
ja.
Men kåltissel, ja.
Og med tisler og knopurt er jo også sådan tæt på hinanden.
Ja, jeg kan rigtig godt lide begge dele. Nå, vi finder lige orkiderne. Ja. Men vi hælder mig ikke, før vi har fundet orkiderne.
Det synes jeg er at tage munden for fuld, Vicky.
Her, jeg har fundet en meget spist orkidé.
Nå ja, nå, perfekt.
Og orkidéer er jo fredet, men det er jo ikke altid, at de vilde arter tager sig af det. Nogen har gnasket lidt i den her. Ah,
ja, det må man så sige.
Hvad skete der? Brændte den?
Nej, jeg blev bare ved med at lægge hånden ned den tissel der.
Nå, ja, det er ærgerligt.
Og det er egentlig meget sjovt, fordi lige det her, det er sådan en lille felt mellem, at der var det der Nobilis fuldstændig tæt bevoksning på den ene side, og så den der rødgræn drænede mose her. Mm-hmm. Og så var det lige et lille felt her, hvor der så ikke var smadret, og det er så også der, den står. Og nu kan den jo så sprede sig.
Ja. Ja. Er der kun én?
Sidste år var der tre, så jeg tror det...
Ja. Men de er også sådan lidt hovski-snovski, de der orkidéer, ikke?
Ja, det må man sige.
De venter på deres svampevenner, så det er også sådan lidt, om der kommer... 3 eller 5 eller...
Og der er også en fin en her.
Men der er også helt vildt mange kodriver på vej her. Nå, er det en snegleøjsspil?
Ja, så kan du lige sådan her.
Jo. Nå, se den lille nuller. Så har han bare hele hovedet ind i en snegle og begynder at knuffe.
Jo.
Fedt. Ja, jeg skulle lige
til at... Nu synker jeg i sumpen. Nu bliver jeg tolleren manden, hvis jeg ikke passer på.
Det er den forkerte vej.
Der er mange af de hvide sommerfugle der.
Ja. Det er også en dejlig dag at være sommerfugl.
Ja, det er.
Hvad med fire ben?
Jo, der er skovfireben herinde, ja. Ja, der er både skovfireben og stålorm og snoge.
Perlemors sommerfugl! Der! Der!
Jamen, jeg så den. Ja, ja.
Nej!
Jamen, hvad kan det være så tidligt? Det var ikke en sømplet, det var en perlemors sommerfugl. Eller?
Det var en perlemors?
Ja.
Brunlig, er den ikke tidlig? Har I brunlig? I havde brunlig?
Ja, det, altså, det har vi ikke herinde, men i naboskolen har vi jo. Så,
men nu
men
har
hele
I.
målet er jo, at ja, fordi det kan ikke rigtigt. Det var ikke en sømplet, det var der.
Det var en perlemors. Nej, det var ikke en sømplet. Nej. Det var alle for mørkeorange. Ja. Det var en perlemors.
Nej, det er vildt, hvis det er en brunlig perlemors sommerfugl. Så er det jo lykkedes.
Ej, vi må finde den igen.
Åh, citronsommerfugl.
Citronsommerfugl, nej.
Ja, det vælter jo med den her.
Kom tilbage, perlemors sommerfugl.
Det var ret vildt.
De andre flyver senere. Så nu er biologen fra den danske naturfond.
Meget glad.
Meget glad. Jeg er også meget glad. Det ville være fedt, hvis vi lige fik den til at sidde stille. Ej, hva?
Ja.
Prøv lige at se naturgenopretningen.
Det
for fuld flod. Boom!
Så er der valuta for pengene.
Fedt.
Men altså, vi kan vel i hvert fald konkludere, at det kun kan være med årstiden taget betragtning, storplettet eller brunlig.
Ja. Men storplettet lignede det ikke, vel? Den ligner jo heller ikke sådan.
Nej, den ser noget anderledes ud. Altså.
Jeg ved ikke sådan en skovperlemor, hvor tidligt de kan flyve.
Men det er jo også en god en at have herinde.
Ja, ja.
Det her med naturgenopretning er også en relativt ny ting. Og er vel stadigvæk i et eller andet omfang på eksperimentelt niveau. Er der nogle steder, hvor man har forsøgt ting, der er gået galt?
Der er mange ting, hvor man har prøvet at redde nogle arter fra at uddø, hvor det ikke er lykkedes.
Okay.
For eksempel er der jo lavet sådan en her for nylig, sådan en sådan gennemgang af alle de der vådområdeprojekter, der blev lavet i 90'erne.
Ja.
Som jo viser, at man faktisk stort set ikke er lykkedes med at lave noget, der har virket for biodiversiteten.
Okay.
Altså det er kun almindelige arter, man har gavnet.
Okay.
Og det giver ikke nogen mening at gøre, hvis man skal gøre noget for biodiversitetskrisen.
Nej.
Fordi.
Nej.
Men det er jo så også fordi, at man jo har kaldt det naturgenopretning, men hovedformålet har jo i virkeligheden været at lave rensningsanlæg for landbrugets næringsstofforurening.
Den grønne treparter og alle de her ting, alle de tiltag, der nu skal i gang, er det her så en slags drejebog for de tiltag, man vil gøre i den forbindelse?
Nej, fordi det er jo lidt det samme i virkeligheden, ikke?
Ja.
Altså selvfølgelig så er den grønne træbarter, det er jo meningen, man skal lave noget for naturen også, og det kommer man jo også til. Uh-huh. Men der er jo også en masse andre formål. Og tit er det jo sådan, at naturen er jo ligesom kompromisløs, eller arterne er kompromisløse. Så man kan ikke lave et halvt levested. Hvis levestedet ikke lever fuldt op til de krav, som arten har, Så kan den ikke leve der.
Nej.
Så det er ikke sådan, man kan sige, at man genetablerer et eller andet halvt. Man er nødt til at lave et fuldt egnet levested, for arterne kan trives og bruge det som levested.
Ja.
altså forhåbentlig så bliver det jo noget, hvor man kommer til at tage fuldt, have fuld fokus på biodiversiteten, for ja. Ellers så får man ikke nogen effekt for biodiversiteten.
Du lyder en lille smule bekymret.
Ja, lidt. Men det synes jeg, det er bare sådan, fordi erfaringen taler for alle de projekter, man har lavet, at der er mange af dem, der ikke er lykkedes, fordi man ikke har haft nok fokus på biodiversiteten.
Det er på tide at sige farvel, Vicky.
Ja, jeg er ikke meget for det.
Nej, det er jeg heller ikke.
Frederik, du skal tilbage på et tidspunkt og lige sikre dig, at det er den brunlige
brødmorsommerfugl,
der er kommet.
Jeg skal nok blive siddende til den er, til den er bestemt.
Ja, præcis. Og så tusind tak for at vise os rundt i Lærbjerg Skov. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja, tak. Frederik Møller, biolog og en del af Den Danske Naturfond. Vi skal sige tak til lytterne for en dejlig tur i skoven sammen med dem. Og så skal vi sige tak til Carsten. Og så skal vi sige hej. Og så skal vi lige sige, at man kan høre udsendelsen. Og også første del af udsendelsen på DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast.
Præcis. Ellers.
Og man kan skrive til os med ros og biovittigheder og gode idéer til udsendelser. Og jeg tror faktisk, det
og
er...
Og mere ros.
Jeg tror, det er Carsten, der skal have lov til at sige, hvad adressen er.
vildtnaturligt@dr.dk.
Sådan der.
Nu ved alle verdens bedste lytter, at Carsten eksisterer. Ja. Det er ikke noget, vi bare går og siger.
Nej. Nu er der radiovis.
Ja. Eller det er der ikke, vi er ude i skoven.
Ja.